Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan, pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori, a kao što znate, Sabornik uvijek donosi aktuelnosti iz zemalja u kojima žive i rade naši ljudi. Ovog puta govorit ćemo o aktivnostima Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, koje za naredni period planira drugu redovnu skupštinu društva na kojoj će biti birano novo rukovodstvo i usvojen plan za narednu godinu, kao i analiza onog što je urađeno u proteklom periodu. Naravno, govorit ćemo i o stanju srpskog jezika u dijaspori. Biće tu i priča o društvima koja učestvuju na ovogodišnjoj evropskoj smotri srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu, a o svemu ćete saznati više ukoliko ostanete sa nama do 11 časova. Na početku samo još da kažemo da su u Saborniku danas sa vama i ton majstor Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Dobrodošli.
Srce kuca, željeno poljuca. Tamo kraj Golubca, jedno srce kuca, željeno poljuca. Dunave, Dunave, moje more, na tobom najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, na tobom najlepše sviću zore. Dunavu sam poklonio dane i sve noći iz mladosti rane. Dunavu sam dao ono što sam znao, ali mi zato nije žao. Pravo kraj Golubca, jedno srce kuca, željno poljubca. Pravo kraj Golubca, jedno srce kuca, željno poljubca. Sviću zore, Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore. starim gledat ću niz reku, kako bele lađe Dunav seku. Pevat ću njim pesmu iz proteklih dana, nek se čuje do bezdana. Tamo kraj Golubca jedno srce kuca, željeno poljuca. Tamo kraj Golubca jedno srce kuca, željeno poljuca. Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore.
Radio Republike Srpske.
Savez potomaka srpskih ratnika od 1912. do 1920. podsjeća da je u toku akcija dostavljanja fotografija i ostalih dokumenata iz Prvog svjetskog rata radi stvaranja albuma sjećanja na naše pretke iz Velikog rata. Fotografije, dokumente i druga istoriografska građa mogu da se dostave online do kraja 2015. godine. Savez potomaka ratnika srpskih 1912. 1920. sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja i u saradnji sa Kancelarijom za dijasporu i Srbe u regionu vlade Srbije, u cilju obilježavanja 100 godina Prvog svjetskog rata uputilo je javni poziv građanima Srbije i Republike Srpske kao i ostalim Srbima u regionu i dijaspori za dostavljanje fotografija i ostalih dokumenata iz Prvog svjetskog rata i učešće u stvaranju albuma sjećanja na naše pretke iz Velikog rata. Savez također obavještava da ukoliko posjedujete fotografije, autobiografske spise, dnevnike, pisma vojnika, razglednice i druga dokumenta od istorijskog značaja, kao svjedočanstva događaja iz perioda Prvog svjetskog rata, skenirana dokumenta uvrstite u zajednički album sjećanja. Postanite svjedoci vijekova slavne prošlosti naših predaka. Izvucite iz albuma fotografije svojih predaka, iz fioka spomenice i dnevnike, iz srca djedove i pradjede i učinite ih vidljivim tvorcima naše istorije, piše u saopštenju Saveza potomaka. Javni poziv za slanje fotografija, dokumenata i druge istoriografske građe trajaće do kraja 2015. godine. Više informacija možete naći na internet sajtu srpskimslavnimprecima.srb ili putem telefona 381 1133 4721. Deset časova i 15 minuta. srpski jezik nestaje sa univerziteta širom svijeta, katedre za srpski jezik gase se, a dobar primjer daje jedino katedra za srpski jezik koja u različitim formama postoji više od 100 godina na prestižnom mađarskom univerzitetu Eštvan Loran u Budimpešti. Tim povodom sa studentom Aleksandrom Petrovićem razgovarao je novinar Miroslav Karlica.
Obrazovanje na maternjem jeziku je svakako jedan od ključnih faktora u očuvanju nacionalnog identiteta. Kako je stanje srpskog jezika u Mađarskoj i koliko tamošnji Srbi poznaju jezik svojih predaka?
Stepen njihovog znanja jezika nije onaj normirani, tipičan srpski jezik koji možemo da čujemo u Beogradu, Novom Sadu, već je to neka vrsta takvog stanja koji je došao sa njima, znači kroz vekove. Oni u stvari govore na nekom, možemo da ga nazovemo, manjinskom srpskom jeziku, koji ima vrlo interesantne karakteristike. On je dosta pod uticajem mađarskog jezika, znači mađarske sintakse.
A koliko u očuvanju i promociji srpskog jezika može da pomogne katedra za srpski jezik, koja postoji u različitim formama već više od 100 godina na prestižnom mađarskom univerzitetu Eštvan Loran?
Fakultet može toliko da doda na tu priču da visoko, da škole, znači na visokom nivou, tu decu, da ih usmeri ka nekim akademskim zadacima, pitanjima, da što više usavrše i jezik, sam jezik, da njihov jezički izraz bude što bliži matici.
Profesor Urkom je nedavno objavio i veoma zapaženu knjigu Poslovni srpski. On smatra da će ta knjiga svima onima, pre svega strancima, kojima je Srbija interesantna za ulaganja, da bude od velike pomoći.
Ta knjiga ima jednu vrlo pozitivnu poruku o Srbiji, o srpskoj kulturi, jeziku, književnosti, o svemu što je srpsko, prema strancima, prema Evropi, prema svetu, tako da je neki način i promotivni materijal, jer u najboljem svetu pokušava da pokaže ono što je srpsko.
Ambicije profesora Urkoma ovim se ne završavaju. Sa grupom kolega, naučnika, saradnika i istraživača namerava da pokrene veoma značajan projekat, izradu mađarsko-srpskog i srpsko-mađarskog akademskog rečnika.
Radio Republike Srpske.
Je časova 27 minuta. U nastavku govorimo o aktivnostima Saveza Srba u istoriji. Savez Srba u Italiji, koji je osnovan nedavno, već je počeo aktivno da radi i organizovao je 9. maja manifestaciju koja traje već nekoliko godina i ušlo je u zvanični kalendar Saveza Srba u Italiji. Naime, riječ je o manifestaciji koja se bavi očuvanjem srpskog identiteta, prelo i posijelo, koju organizuje Srpsko kulturno društvo Arzinjana. Na ovom skupu učestvovalo je skoro svih 9 aktivnih kulturno-umjetničkih društava iz ove regije i veliki broj društava koje su aktivna u cijeloj Italiji, Prezentovani su tradicionalni zanati i delikatese srpske kuhinje, nešto što do sada po sadržaju i obimu u Italiji nije viđeno. Samo podsjećanja radi da kažemo da je prije točno mjesec dana formiran Savez Srba u Italiji, koja je jedina zemlja u kojoj žive Srbi koja do sada nije imala krovnu organizaciju koja je ujedinjavala sva društva i sve srpske organizacije koje funkcionišu u toj zemlji. Mi vas podsjećamo da informacije o radu Saveza Srba u Italiji, o svemu onom što se dešava kada je riječ o srpskoj grupi, odnosno o srpskim organizacijama i društvima koje funkcionišu u Italiji, možete da nađete na portalu Srba Italije Svetionik. Deset je časova i 30 minuta.
Pošalji mi, moja majko mila, umara mi grumen zemlje mali, svega imam u dalekom svetu, samo zemlja rođena mi fali. Svega imam u dalekom svetu, samo zemlja rođena mi fali. Svako pismo što mi šalje stara, u tuđini čekam kao hleba, miriše na dunju sa ormana i u svakom pita šta mi treba, miriše na dunju sa ormana i u svakom pita šta mi treba. Pošalji mi, majko, jednu ružu koja cveta pored kuće naše, da me seća na dane detinjstva sa životom koji prohujaše, da me seća na dane detinjstva sa životom koji prohujaše. Svako pismo što mi šalje stara, u tuđini čekam kao hleba, miriše na dunju sa ormana i u svakom pita šta mi treba, miriše na dunju sa ormana i u svakom pita šta mi treba. Pošalji mi, moja majko mila, i čarape koje si mi plela, da me sete na vremena naša i lepote moga rodnog sela, da me sete na vremena naša i lepote moga rodnog sela. Svako pismo što mi šalje stara, u tuđini čekam kao hleba, miriše na dunju sa ormana i u svakom pita šta mi treba, miriše piše na dunju sa ormana i u svakom pita šta mi treba.
Do 11 časova još 25 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate emisiju Sabornik, a u nastavku idemo do Švajcarske. Mi smo u našoj emisiji ranije govorili o radu udruženja Majevičana u Švajcarskoj. Međutim, ono što svakako ovom prilikom moramo da napomenemo je pregled onog što je ovo udruženje uradilo u proteklih godinu dana. Tim povodom pozvali smo gospodina Stojana Stevanovića iz udruženja Majevičana koji žive i rade u Švajcarskoj i ovom prilikom želim mu dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Stevanoviću, evo, govorili smo, imali smo priliku da čujemo šta sve udruženje radi, međutim evo ovih dana navršilo se godinu dana od katastrofalnih poplava koje su zadesile Republiku Srpsku i skoro čitav region. Znamo da su i Lopare posebno stradale, koliko u poplavama, toliko kasnije i u klizištima, i nekako čini se da je udruženje Majevičana odmah skočilo u pomoć svom zavičaju, organizovali ste brojne akcije. Ovo je svakako prilika da napravimo osvrt na ono što je urađeno u protekloj godini.
Pa evo, kao prvo, udruženje Majevičana je poslao humanitarnu pomoć u suradnji sa švajcarskim odnosno vojnim lagerom ovde u kanton Švicu. Poslali smo jedan šleper, kamion. Radislav Đokić je isto preko udruženja Majevičana poslao oko dva šlepera. Prvi šleper koji je stigao od udruženja Majevičana ubijen je tačno od nas i bio. Kasnije smo imali akcije dalje, napravili smo dvije kuće u seli, dvije nesrećne porodice koje su ostale bez kuće radi klizišta. Iz Lipovica, odnosno iz Podgore u Priboj smo, znači, napravili definitivno dvije kuće, to je udruženje Majevičana samo napravilo. Onda smo dalje smo pomagali i danas dan pomažemo s nekim svojim humanitarnim akcijama, mada je malo manje, moram tako da kažem. U rezimeu prošle godine također smo imali 28. marta gostovanje pozorište Duga u Vetinganu kod Ciriha. Imali smo jednu blisu posjetu nekog dječjeg orkestra iz Lopara, tako da smo, nažalost, nismo puno prikupili i to usmerili u izgradnju dvije kuće u Priboju koje smo doveli maltene do useljenja. To bi bio neki rezime. Još jednom planu je našem sada da udruženje Majevičana, s obzirom da imamo sve manje i manje ljudi koji su zainteresovani, pogotovo mlađi ljudi da se uključe u udruženje, odlučili smo da se udružimo sa ljudima zaposlenim u inostranstvu, u dijaspori iz Semberije. Pa bi otprilike naša godišnja skupština trebala da bude u junu, gdje bi se udruženje prešlo iz udruženja Majevičana, udruženje Semberije Majevice dijaspori. Znači, tako bi se zvalo otprilike, to su neki planovi, zato što imamo dosta ljudi iz Semberije koji su željni da rade u udruženju i tako bi zvali, sastavili udruženje da bi bili jači i da bi više mogli da pomažu.
A svakako je uvijek dobro kada se udružujemo i kada zajedničkim snagama djelujemo. Gospodine Stevanoviću, udruženje Majevičana svake godine organizuje dane dijaspore u Loparama. Evo, pretpostavljam da ste se organizovali i ove godine, pa da li određen datum održavanja, koliko dana je planirano i šta će se dešavati?
Pa da, jeste tačno određen zadnji vikend u julu, znači bit će kraj jula. Krenut će otprilike oko srijede. Jedina promjena ove godine što neće biti subota, iz tog razloga što subotom već imamo dosta svadbi i proslava, znači neće biti 1. augusta ništa u subotu, otprilike bit će 27, 28, 29. Počet ćemo tradicionalno sa izložbom slika i sa folklorom. Imat ćemo jednu manifestaciju ispred Hale Helvecije u Loparama, gdje smo sad još uvijek zadrađujemo taj projekat sa opštinom, gdje će biti takmičenje Republike Srpske, odnosno internacionalno takmičenje izvorne muzike. To je u organizaciji opštine Lopare, naravno uz našu podršku. to će održati ispred hale Helvecije, odnosno u hali Helvecija ukoliko bude loše vrijeme. To je jedna novina. Ostalo znači imat ćemo jedan sastanak dijaspore na osnovu posle toga svega, to će biti u subotu ujutro 1. augusta rezine kako smo to odradili. Znači bit će jedan dan kraće, ali sažetije nadam.
Hoćete li ove godine imati nekog od poznatih gostiju? Znam da svake godine organizujete koncert.
Pa baš upravo zbog toga smo i htjeli da zamijenimo taj koncert koji da se malo skupo košta i nas i opštinu Lopare, zamijeniti nekim značajnim, tradicionalnim događajem iz Vatice, tako da bi jedno uštedili, a drugo ukoliko bi se našlo neki pozitivni, odnosno ukoliko bi se nešto prikuplo, naravno da bi to usmjerili i dalje kao pomoć našim Lopačanima, odnosno Majevčanima.
Gospodine Stevanoviću, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu učešću u emisiji Sabornik. Mi ćemo se naravno čuti i drugom prilikom i govoriti o aktivnostima vašeg društva, posebno nakon što se formira, ajde da kažem, novo društvo, uslovno rečeno, odnosno kada se proširite na udruženje Semberaca i Majevičana, tada ćemo govoriti o onome što zajedno budete planirali i o vašim budućim aktivnostima. Svakako ćemo pratiti i dane dijaspore u Loparama. Hvala još jednom što ste bili naš sagovornik.
Hvala i vam na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa gospodinom Stojanom Stevanovićem iz udruženja Majevičana u Švajcarskoj.
Čeka,
Do 11 časova, 15 minuta, evo još jedna informacija iz Italije. Naime, prošlog vikenda u Gorgonzoli, mjestu nedaleko od Milana, svečano je otvoreno milansko izdanje izložbe fotografije mladih i djece iz srpske enklave Velika Hoča na Kosovu i Metohiji pod nazivom Čudo u očima, uporna potraga za trenutkom. Otvaranju je prisustvovao neočekivano veliki broj ljudi. Sala je bila prepuna, a uvodnu riječ održao je i zvanično pozdravio posjetioce gradonačelnik Gorgonzole Angelo Stucchi, koji je izuzetno lijepo govorio o umjetničkoj vještini i vrijednosti Monike Bulaj i njenoj velikoj osjetljivosti i humanosti, izuzetno teškoj situaciji koju svakodnevno preživljavaju srpska djeca i uopšte srpski narod u enklavama. Potom se prisutnima obratila profesor Elizabeta Đenki, direktorka osnovne škole Mancini, koja je govorila o Balkanu i tragediji koju su ratovi na ovim prostorima ostavili iza sebe. U jednom trenutku, vidno ganuta sa suzama u očima, ispričala je kako se zadesila blizu jugoslovenske granice kada je počeo rat u Sloveniji i kako je bila strahovito teška i neverovatna sama pomisao na ono što se dešavalo preko granice. Na kraju je rekla da su fotografije na izložbi sigurno očaravajuće, jer su djeca uvijek očaravajuća šta god da čine. Ostanite i dalje uz naš program.
sad mi tuga, moju dušu para, otkako mi reče njena para. Svetlom pesmom iz plave daljine, udala se preko reke Drine. Svetlom pesmom iz plave daljine, udala se preko reke Drine. Zlatibore, pitaj Taru, da li pamti ljubav staru. Zlatibore, pitaj Taru, da li pamti ljubav staru. Tara njemu odgovara, ne vraća se.
Evo, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Sabornik. Za naše građane koji žive i rade u dijaspori, podsjećamo vas da emisiju možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Do sljedećeg druženja, ponovo za 7 dana u istom terminu, srdačan pozdrav od Milorada Arlova, Igora Divljaka i Slavice Brkić. Do slušanja.
Devojke, devojke su poruše, devojke. Šumadiju Kiti, naš najveći grad, dve ga reke krle, lepi Beograd. Šumadio cvete, divna si koraj, i na svetu nema lepše kraja znak. Svakom svoje selo, najtoplije prija, a selo je moje, cela Šumadija. Svakom svoje selo, najtoplije prija, a selo je moje, cela Šumadija. Ti si moja ljubav i moj ceo svet.